Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kembali pada sesi yang kedua. Fa insyaallah sampai jam 8 insyaallah kita akan bermajlis sehingga tidak begitu lama dan juga tidak begitu singkat insyaallah. Sepakat nggih? Jam 8 rampung nggih. Maksud saya supaya jenengan tidak mengalami nanti mbok sampai jam 10. Mboten, Pak. Santai saja. Ini kabar gembira, ta'limnya tidak lama. Supaya jenengan serius karena waktunya tidak lama. Hadirin sekalian, kita akan bacakan beberapa nukilan-nukilan yang disebut dalam kitab Lamadil Manthur tentang petunjuk dan bimbingan para ulama salaf untuk kita menjauhi majlis-majlis ahlul bid'ah. Siapa mereka? Mereka adalah muslimin. Ahlul bid'ah itu muslimin. Kita tidak mengatakan al-bid'ah itu adalah kafirin. Karena keumuman bid'ah yang ada adalah bid'ah idhafiyah dan bukan bid'ah yang mukafirah. Walaupun ada bid'ah yang mengkafirkan, tetapi mayoritasnya adalah bid'ah yang amaliyah bentuknya. Tetapi walaupun mereka muslimin, terdapat pada mereka kebatilan, penyimpangan, kebidahan, dan itu menyebabkan tertolaknya amalan, mengakibatkan salahnya agama kita, mengakibatkan salahnya peribadatan kita. Maka kita menjauhi mereka bukan karena mengkafirkan. Ingat, bukan karena faktor apa? Mengkafirkan, tetapi karena faktor penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Sehingga jangan sampai ada bahasa, pembahasan ini adalah menyebarkan permusuhan, memecah belah umat. Bukan. Pembahasan ini adalah pembahasan dalam rangka mengikuti bimbingan-bimbingan Al-Quran wa Sunnah, agar kita di atas Sunnah dan menjauhi bid'ah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidil mahdiyyin Abdul bin Wajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dalam rangka ini, dalam rangka menegakkan sabda Nabi, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafar rasyidin. Gigit itu dengan gigi geraham, pegang erat-erat, dan berhati-hatilah kalian dari semua perkara yang baru dalam urusan agama. Karena semua perkara baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah adalah dolalah. Ini yang kita sedang tunaikan. Ini yang sedang kita amalkan. Bagaimana saya dan keluarga saya, kita semuanya, saudara-saudara kita, selamat dari bid'ah dan bisa berjalan di atas sunnah. Itu yang kita bahas. kita menjauhi mereka dalam rangka memperingatkan mereka, sembari kita menyelamatkan diri dari kesesatan. Kita menjauhi mereka dalam rangka memperingatkan mereka, karena pada mereka terdapat penyimpangan, supaya mereka tahu mengapa dijauhi, karena adanya kesalahan dan penyimpangan yang harus dijauhi. Bisa difahami hadirin? Ini. Kita masuk kepada beberapa nukilan yang bisa kita bawakan dalam pertemuan malam hari ini. Yang pertama, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kita ambil dari kitab Lamudur pada poin yang ke-26 atau bab yang ke-26. Bab ini berjudul tentang At-tahdhiru min mujalasati ahlil ahwa'i wal bid'i. Peringatan dari bermajlis dengan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Ahlul ahwa mencakup padanya ahlul maksiat dan bid'ah. Tapi ketika disebut ahlul ahwa dan bid'ah, ahlul ahwa yang dimaukan di sini adalah pelaku kemaksiatan. Wal bid'ah adalah pelaku kebid'ahan. Kalau ada pencuri, pemabok, pezina, narkobais, dan yang lainnya, kita menjauhinya. Siapapun orangnya akan menjauhinya. Khawatir tertular. Minimalnya khawatir orang menggabungkan kita dengan para pencuri. Menggabungkan kita bersama mereka para pemabok ketika kita bersama mereka. Atau paling apesnya pas lagi penggerbekan oleh polisi dan Satpol PP, kamu di situ tangkap sekalian. Pak polisi enggak peduli. Oh, saya salafi. Oh, salafi kok di sini tangkap, baik tangkap. Urusannya yang komburi. Wong kamu di situ ya sejenis. Nah, itu apesnya. Apalagi ahlul bid'ah yang merusak keyakinan, yang merusak ibadah. Tentu kita lebih menjauhinya lagi. Dalam rangka menyelamatkan kita dari kebatilan. Dalam bab ini, kaum muslimin, jangan riku pekeu. Ngertes pak, riku pekeu? Orang kepenak. Orang kepenak ya pijet. Orang kepenak ya pijet. Jangan begitu. Korbannya itu adalah akhirat. Korbannya itu adalah neraka. Kalau bergaul dengan al-masyiat, korbannya mungkin penipuan, jatuh nama baik. Kalau bergaul dengan al-bid'ah, sesatnya kita menyebabkan an-nar. Sehingga jangan pernah kita mengatakan kalimat ora kepenak, rikuh, bekewu, yang akhirnya kamu ikuti kemauan orang yang sesat itu. Hadirin, maka Imam Ahmad mengatakan, kita bacakan ucapan beliau. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ahlul bid'i, ahlul bid'ah, la yanbaghi li ahadin, la yanbaghi, artinya tidak pantas, tidak layak, tidak boleh untuk seorang an yujalisahum, bermajlis bersama mereka. Al-bid'ah, kata beliau, tidak boleh seorang pun bermajlis bersama mereka. Wala yukhalituhum, dan juga tidak boleh engkau bergabung bersama mereka. Wala yakni subihim, dan tidak boleh engkau merasakan nyaman tentram ketika engkau bersama dengan mereka. Hadirin yang mulia, ini ucapan ulama ahlu sunnah di zaman tabi'ut tabi'in atau kurun yang keempat. Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh besar yang sudah sangat faham sekali. Keilmuannya tidak diragukan, ketokohannya tidak diragukan. Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan kalimat ini. Sehingga janganlah kita kemudian ngeyel. Tahu ngeyel, Pak? Apa ngeyel? Yang ngeyel. Ya. Aja ngeyel, Pak. Dengan apa? Wah, Imam Ahmad terlalu keras. Ngeyel berarti Rika, Pak. Ya. Wah, Imam Ahmad, masa gak boleh bergabung sama Ahlul Bid'ah? Toh mereka masih muslimin. Ngeyel jenengan, Pak. Ngeyel mutan berarti? Ngeyel. Imam Ahmad seorang yang sudah berpengalaman dalam dunia dakwah. Dakwah itu tidak diusung dengan bergabung dengan al-bid'ah. Tidak. Dakwah sunnah itu memiliki sifat tamayyuz. Membedakan diri dari al-bid'ah. Memisahkan diri dari al-bid'ah. Walaupun sekali lagi mereka muslimin, tetapi dakwah sunnah ini tidak butuh dengan mereka. Yang lebih lagi kita pikirkan resiko kalau kita bergabung dengan mereka. Jangan kita pikirkan, nanti kan kita bisa dakwahi mereka, kita bisa ajak mereka, kita bisa dialog sama mereka, kita bisa nasihati mereka. Itu berapa persen kemungkinan kamu berhasilnya? Jangan ngeyel. Berapa kemampuanmu? Berapa kekuatanmu dalam menghadapi mereka? Saya akan duduk di depan al-bid'ah. Nanti yang baik saya ambil, yang jelek saya buang. Ternyata begitu duduk di hadapan al-bid'ah, kok baik semuanya ya? Yang dibuang yang mana? Bingung kamu, Pak. Ternyata kamu sudah terlumat, diontal miring oleh al-bid'ah dalam keadaan kamu tidak merasa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ngeyel. Beliau sudah berpengalaman menasihati ahlul bid'ah itu. Jangan seorang pun di antara kalian bermajlis bersama mereka. Bermajlis artinya duduk dalam majlis ta'lim. Jangan. Syubhat akan menyambar hatimu dan merubahmu. Wala yukhalituhum. Jangan bergabung, bergaul, berkomunitas. Jangan. Kalau urusan duniawi jual beli, semata hanya sekedar jual beli saja. Seperlunya. Jangan bergabung. Yukhalit bercampur hari demi hari kamu bersamanya. Jangan. Karena kamu pun melalui hubunganmu, walaupun bukan dalam majelis ta'lim, itu berpotensi menyesatkanmu. Misal bergabung dalam channel Telegram, bergabung dalam channel atau grup-grup WA, sudah tahu grup ini adalah mereka-mereka yang jatuh pada kebid'ahan, kami ikuti. Jangan, itu makna yukhalid, beresiko. Dan jangan pula kamu merasa yasta'nis. Apa makna yasta'nis? Merasa tenang, merasa senang, merasa lapang dadamu ketika duduk bersama ahlul bid'ah. Duh, apa ada yang demikian? Ada, Pak. Muncul sebuah kalimat yang kadangkala terdengar di telinga kita. Apa kalimat itu? Kalimat itu mengatakan, saya kalau duduk di majlis salafi ada satu pembahasan yang membuat saya tidak senang. Itu apa? Tahdzir. Menyebut kejelekan ahli bid'ah dan memperingatkan manusia dari bahaya ahli bid'ah. Katanya kok gemerungsung teman, dibikin kita untuk membenci kepada kebatilan dan ahli bid'ah. Tapi kalau saya duduk di depannya ahli bid'ah, nyaman-nyaman saja, merasa tenang, damai, apalagi masjidnya pakai AC, dingin lagi Pak. Kalau Anda begitu berarti berpenyakit. Mentahdir ahli bid'ah itu bagian dari agama kita. Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada siapa saja yang melanggar bimbingan Nabi, falyahdhar alladzina yukhalifuna amrihi. Hendaknya berhati-hati siapapun yang melanggar ajaran Nabi. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bukhari mengatakan di antara prinsip dakwah salafiyah adalah al-hadaru wat-tahdhiru min ahli min al-bid'ati wa ahliha. Al-hadaru artinya apa? Prinsip dakwah salafiyah, setiap kita harus berhati-hati. Wat-tahdhiru, dan memberikan peringatan agar manusia berhati-hati dari bahaya bid'ah dan dari ahlul bid'ahnya. Dalil tentang ini banyak. Sehingga kalau kita kok nyaman bersama mereka, antum memangnya na'udzubillah min dzalik, seorang duduk di depan jamaah tabligh nyaman di sana, wah ini hati-hati. Kalau kamu nyaman bersama mereka, itu maknanya hatimu sudah condong. Sudah condong. Hatimu sudah memiliki ulfah. Ulfah itu kedekatan. Sudah memiliki cinta. Sehingga kau nyaman bersama mereka. Padahal Allah mengatakan, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Jangan kamu condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa maksiat, terlebih lagi bid'ah yang kedudukannya di atas maksiat. Jangan kamu condong kepada mereka, karena kalau kamu condong kepada mereka, engkau akan terjilat oleh api neraka. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, berhati-hatilah kalau kita merasa nyaman bersama mereka. Saya sebut ini berkali-kali karena ada problem terjadi. Awalnya problem yang ringan, problem akhlakiyah terjadi di kalangan ikhwan kita A dan si B. Salafi dua-duanya, masya Allah, yang kita tahu seperti itu, duduk dengan kita, taklim, dan dia memiliki prinsip-prinsip yang kokoh. Tetapi karena gesekan yang ada pada keduanya, muncul rasa kecewa, muncul rasa benci, muncul rasa permusuhan, muncul tadabur, saling membelakangi, kemudian tidak nyaman di majelis taklim. Begitu dia datang ke taklim, dia lihat ada si fulan. Hati enggak nyaman. Selalu dia menghindari, di mana si A? Di sana. Oh, saya di sanalah. Musuhnya di sini, dia milih di sana. Dia selalu seperti itu. Akhirnya dia tidak nyaman di majelis taklim yang di situ adalah majelis taklim Ahlus Sunnah. Salafi. Suatu hari dia duduk di majlisnya ahlul bid'ah. Di sana dia nyaman karena enggak ketemu si fulan. Begitu dia merasa nyaman, dia mulai di situ bermajlis. Akhirnya jadilah dia sebagai
bagian dari al-bid'ah tersebut. Bahasa sekarangnya, nyebrang ke sebelah manhajnya sudah bersama haula, mereka-mereka itu. Awalnya gesekan. Itu urusan duniawiyah, akhlakiyah. Tetapi rasa nyaman itu berpindah. Dia nyaman dengan al-bid'ah. Wah, al-bid'ahnya senang sekali kamu duduk bersama mereka. Ya? Senang sekali. Ini orang salafi loh. Tapi kok bisa duduk di sini? Oh, dimuliakan, dihormati, diservis. Ya, karena kamu butuh untuk di taklif kulubnya. Taklif itu? Dilembutkan hatinya supaya suka dengan bid'ah. Ditanya, kamu butuh apa? Wah, mulai. Butuh duit? Cung, begitu pak. Umpamanya, ya sudah, orang perutnya sudah kenyang, ya nyaman di situ pak. Daripada ngaji di salafi, ada fulan, alasannya itu. Dan yang lainnya, hati-hati. Itu kadangkala terjadi. Yang berikutnya, kaum muslimin, ucapan ulama yang lainnya. Al-Imam Muhammad ibn Sirin dikisahkan oleh Habib ibn Abi Az-Zubair atau Zabarqani rahimahullah ta'ala. Kana Muhammad ibn Sirin, dulu Al-Imam Muhammad ibn Sirin, idha samia kalimatan, apabila beliau mendengar sebuah kalimat dari ahlul bid'ah, wada'a usbu'aihi ala udhunai, maka beliau memasukkan dua jarinya ke kedua telinganya. Bagaimana pak? Begini. Dalam rangka apa? Untuk tidak mendengar kalimatnya ahlul bid'ah. Tutup telinganya supaya tidak mendengar. Ini sekali ber Imam Muhammad bin Sirin sangat berhati-hati. Tentunya kita lebih harus berhati-hati melebihi beliau karena kapasitas iman kita dan ilmu kita dangkal. Ini maknanya apa ya kaum muslimin? Ini contoh salaf. Beliau seorang tabi'in, kibarut tabi'in, Al-Imam Muhammad bin Sirin. Orang yang pertama kali mengajarkan ilmu sanad, di antaranya dari beliau, sammulana rijalakum, orang yang berhati-hati, tidak gegabah dalam beragama. Ya? Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, la yahillu li an ukalimahu, tidak boleh bagiku untuk aku berbicara padanya, hatta yakuma min majlisihi, sehingga dia berdiri dan meninggalkan majlisnya. Kejadiannya bagaimana kaum muslimin? Diterangkan, ini bukan Imam Muhammad bin Sirin datang ke majlisnya ahlul bid'ah. Bukan. Sehingga jangan sampai antum salah paham. Saya akan datang ke majlisnya ahlul bid'ah, tetapi dari awal sampai akhir, saya akan tutup telingaku. Sejam kata seminggu terus, Pak. Bukan seperti itu prakteknya. Ini ketika Imam Muhammad ibn Sirin sedang mengajar, datang ahlul bid'ah. Ingin berbicara kepada Imam Muhammad ibn Sirin.
bahayanya. Yang pertama, beliau akan sebutkan nanti pada kalimat yang berikutnya contoh ulama yang lainnya. Kalau sampai ahlul bid'ah ini berbicara dan masuk ke telinga, waqara fi qalbihi, dan itu menghujam dalam hati, siapa yang bisa menghilangkan syubhat itu? Karena itu tutup telinga, jangan engkau dengarkan ucapannya. Dan praktek ini wahai kaum muslimin disebutkan para ulama adalah pelajaran bagi murid-muridnya. Jangan mendengarkan kalimat dari ahli bid'ah. Tutup telinga. Kalau Muhammad bin Sirin mempersilakan ahli bid'ah itu berbicara, maka kemungkinannya adalah apa? Orang akan menganggap boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Orang akan belajar dengan ahlul bid'ah karena apa? Muhammad bin Sirin mau mendengarkannya. Itu sangat berbahaya. Maka beliau mengatakan, aku tidak akan bicara dengannya sampai dia pergi. Berdiri dari majlisnya. Demikian oleh kaum muslimin, ulama ahli sunnah dalam mendidik kita. Karena faktor bahaya yang akan timbul dari mereka itu. Diucapkan dalam riwayat yang lainnya, athar Ayyub Sakhtiani, qala al-imam Salam ibn Abi Muti' rahimallahu ta'ala min sahkan al-imam Ayyub Sakhtiani anna rajulan min ashabil ahwa qala al-Ayyub Sakhtiani, dulu pernah terjadi adanya seorang al-bid'ah ingin berbicara dengan Imam Ayyub As-Sakhtiani. Al-Bid'ah itu mengatakan, ya Aba Bakrin, gunahnya beliau, wahai Abu Bakar, yani gunahnya Imam Ayyub As-Sakhtiani, bukan Mubakar Siddiq ya, bukan sahabat Nabi, ulama zaman tabi'in. Wahai Abu Bakar, yani Ayyub As-Sakhtiani, ukallimuka atau as'aluka an kalimatin, aku akan bertanya kepadamu tentang satu permasalahan. Aku akan berkata kepadamu tentang satu permasalahan. Qala Ayyub wa ja'ala yashiru bi isbihi. Ayyub mengatakan dengan memberikan isyarat. Wala nisfa kalimatin, wala nisfa kalimatin. Dengan isyarat tangan, tidak boleh walaupun setengah kata, walaupun setengah kalimat, tidak boleh. Berarti isyaratnya bagaimana Pak? Isyaratnya setengah. Setengah bagaimana setengah? Begitu. Enggak boleh. Walaupun setengah, enggak. Setengah kata. Contoh setengah kata apa? Mau ngomong bakso, bak. Belum sampai so-nya. Itu setengah kata. Tidak boleh setengah. Diusir orang itu. Tidak boleh ngomong. Ini kaliber Imam Ayyub As-Sakhtiani. Contoh usbah bagi kita. Di mana Nabi kita mengatakan, khairul quruni qarni, thumma ladinnahum, semaladinahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya. Nah, beliau termasuk generasi yang kedua. Atau dalam hadis Ibn Mas'ud, ketika hadis Aisyah, ketika beliau ditanya, ayun nasi khair, manusia manakah yang terbaik? Qala al-qarn ladhi ana fih, generasi yang aku ada padanya, yaitu sahabat. Thumathani, kemudian generasi yang kedua. Suma thalith, kemudian generasi yang ketiga. Perlama menyebutkan ketika membahas hadith ini bentuknya berita, tetap yang dimaukan dengannya perintah untuk kita mencontoh generasi pertama sahabat, mencontoh generasi yang kedua tabi'in, dan mencontoh generasi yang ketiga tabi'ut tabi'in. Dan dua imam yang sedang kita baca, Muhammad bin Sirin dan Imam Ayyub Sakhtiani, adalah ulama salaf di zaman tabi'in yang kita diperintahkan mengikuti mereka. Ini bimbingan ya kaum muslimin, dalam rangka agar kita selamat dari kesesatan. Saya ucapkan ini wahai kaum muslimin wa ikhwanuna salafiyin, karena kadangkala ada ikhwan kita yang ngeyel. Apa ngeyelnya? Pak Ustaz, saya sudah ngaji salafi 10 tahun, masa mungkin akan tersesat hanya bergaul dengan mereka, hanya duduk sejenak bersama mereka. Saya ini salafi sudah lama, senior saya ini. Senior. Ya, lebih senior mana kamu dengan Imam Muhammad bin Sirin? Ya, kamu bukan apa-apanya, Pak. Kamu bukan apa-apanya. Kamu senior ngaji dalam dakwah salafiyah ini 10 tahun yang lalu. Itu kan cuman ngaji kuping. Jiping, ngaji kuping. Hasilnya tulen, metu kelalen. Sehingga hanya lama saja, om, 10 tahun. Ilmumu berapa? Kok kaya kok seakan-akan sudah banyak benteng. Wah, saya gak kemungkin sesat. Jangankan kamu, sekali berulama saja bisa sesat. Apalagi kamu tok yang hafalanmu juz sama saja enggak pecus. Apalagi kok yang lainnya. Jangan sok-sokan. Selamatkan dirimu dari kesesatan. Jangan engkau hadapkan dirimu resiko tinggi. Kadangkala ikhwan yang mengatakan kalimat ini ternyata di belakang hari ketahuan, oh, dia ada bisnis, urusan duniawi, kaitannya dengan duit. Ketika diingatkan, jangan kamu dekat-dekat dengan si fulan. Waduh, kalau gak dekat dengan si fulan, rezekiku kok angel gitu ya. Akhirnya terucaplah kalimat, oh, saya sudah faham manhaj, enggak usah khawatir. Jangan begitu wahai kaum muslimin. Siapa Anda? Imam Ayyub Sakhtiani saja tidak mau berbicara walaupun setengah kalimat. Nukilan berikutnya kaum muslimin, ucapan Imam Ahmad. قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالتي إلى مسدد ولا تشاور صاحب بدعة في دينك ولا ترافقه في سفرك. إمام أحمد menasihati seseorang, janganlah engkau mengajak ahlul bid'ah untuk bermusyawarah dalam urusan agamamu. Jangan engkau ajak ahlul bid'ah bermusyawarah dalam urusan agama. Wala turafiku fi safarik, dan jangan engkau jadikan ahlul bid'ah sebagai teman dalam safarmu. Hadirin yang kami muliakan, kalau musyawarah itu seakan-akan seperti rapat gitu. Kita ahli sunnah salafi mengundang narasumber dari ahli bid'ah untuk dijadikan sebagai narasumber dalam rapat kita. Kayaknya tidak mungkin. Kalau kita salafi, enggak mungkin itu. Itu menyalahi manhaj. Tapi ingat ya kaum muslimin, ada bahasa sekarang ini, sharing. Apa itu sharing? Berbagi, bertukar pikiran. Saya kepengin sharing sama Anda. Ternyata orang ini adalah pegiat kebatilan. Apakah partai atau apa? Saya pengen sharing. Sharing itu lebih kalimat yang bukan musyawarah, bukan hal yang berat, hal yang ringan. Sharing urusan awalnya dagang, awalnya ternak, awalnya bidang usaha. Tapi fulan ini memiliki misi. Fulan ini sedang mendekatimu. Sharing awalnya duniawiyah, kemudian yang kedua urusan, karena sudah dekat. Satu hari engkau bertanya tentang bab agama. Lagi ada problem rumah tanggamu. Lagi ada masalah tentang pendidikan anakmu. Saya bingung ya, di pondok SPP-nya mahal. Kamu sudah terbuka urusan pendidikan anakmu. Berapa SPP-nya? 500 ribu. Mahal ya. Seharusnya yang namanya pendidikan kan gratis. Wong itu ilmu agama kok dijual belikan. Mulai. Kamu iya juga ya. Kenapa kok pengurus pondok 500 mahal banget sih? 500 itu untuk makan anakmu. Untuk minum anakmu. Ya kadangkala saya agak jengkel sama yang kayak gitu-gitu. Wong itu untuk anakmu. 500 ribu bagi 30 hari. Ketemunya berapa? Bagi satu hari makan 5 kali. Itu baru makan. 5 kali kebanyakan. 3 kali. Belum minumnya. Belum air cuci, belum listriknya, belum tempat. Kalau dihitung, hotel saja satu malam 300 ribu. Lah ini 30 malam. Masih mahal 500 ribu. Tegetak kamu nanti. Tetapi ya kaum muslimin, begitulah mereka memainkan kata. Oh ya, ya sudah, sini. Anakmu sekolahkan saja di tempat ini pendidikan kami. Di sini juga tahfidz Quran. Di sini ada nahwu sharaf. Tergiur kamu dimasukkan ke situ. Sudah sesat. Karena di situ bukan manhaj salaf. Al-Qur'an yang diajarkan akan diajarkan dengan pemahaman mereka. Hadis yang dibacakan akan diajarkan dengan pemahaman mereka. Manhaj yang diajarkan, manhajnya mereka. Hanya karena urusan duniawi awalnya tersesat kamu. Anaknya masuk sana, kemudian kamu terbawa ke sana lambat laun. Mau masih bergampang-gampangan bermusyawarah dengan mereka? Mau bergampang-gampangan safar bersama mereka? Jangan ya kaum muslimin. Imam Ahmad sudah mengingatkan. Kalau mau sharing, bertanya, atau mengeluhkan sesuatu, curhat bahasa kitanya, pilih kepada sosok ustaz, pembawa ilmu yang dikenal di atas sunnah. Kalau engkau mendapatkan bimbingan-bimbingan yang di atas sunnah. Kalau engkau mendapatkan solusi, solusi di atas sunnah. Engkau aman dari kesesatan. Tapi kalau sudah salah dalam siapa yang kau ajak musyawarah dalam urusan agamamu, namanya saja alul bid'ah, bagaimana mungkin akan mengajarkan sunnah. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya, dia tidak akan bisa memberi. Orang yang tidak punya sunnah, bagaimana akan mengajarkan sunnah? Dia alul bid'ah. Dia punyanya bid'ah. Dia punyanya dolalah. Yang akan diajarkan kepadamu, ya bid'ah dan dolalah. Itu yang dia punya. Hagadu kaum muslimin. Yang berikutnya, ini diminum Pak. Ya, nanti enggak habis-habis. Waktunya enggak habis-habis nanti Pak.
Al-Imam Ibn al-Jauzi menyebutkan apa yang barusan kami sebutkan sekitar pendidikan anak.
Pendidikan anak kita tahu tanggung jawab orang tua. Dalam hal ini menempatkan anak, jangan salah. Karena resikonya anak itu sesat gara-garamu yang salah dalam menempatkannya.
Kita bacakan ucapan Imam Ibn al-Jauzi, beliau mengatakan, Allah, Allah, ya Allah, atau wahai Allah, wahai Allah, min musahabati ha'ula, hati-hati kalian dari bergaul dengan mereka ahlul bid'ah. Wajibu man'u sibyan min mukhalatihim.
Di antara bentuk kehati-hatian terhadap al-bid'ah adalah wajib mencegah anak-anak bergaul dengan mereka. Bahasanya apa? Wajibu man'u sibyan min mukhalatatihim. Wajib orang tua mencegah anak-anak bergaul dengan ahlul bid'ah.
Kenapa demikian? Apa alasannya? Li'alla yathguta fi kulubihim min dalika syai'.
Agar supaya jangan masuk ke hati anak-anak kita kemudian bercokol dan kokoh di jiwa anak-anak kita sesuatu hal yang bid'ah karena bergaul dengan mereka. Kamu orang tuanya tidak tahu bahwa anak kita sudah termasuki pikiran-pikiran bid'ah, termasuki kata-kata bid'ah, ajakan bid'ah, rayuan bid'ah, atau bahkan lebih dari itu, keyakinan animisme, dinamisme, ditakut-takuti dengan keyakinan roh-roh halus.
Namanya bocah Pak, dibilang seperti itu, dengarkan terus masuk ke benak-benak dia.
Ya, washghuluhum bi hadits rasul.
Dan bimbingan Imam Ibn al-Jauzi belum melanjutkan ucapannya, dan sibukkanlah anak-anak kalian untuk belajar hadits rasul, belajar sunnah rasul, lituqjina biha tiba'uhum, agar supaya tabiat mereka tu'jina. Tahu tu'jina ya kaum muslimin?
Tu'jina itu bahasa Arab yang artinya adonan. Bahan-bahan roti dicampur, diaduk menjadi satu adonan yang lengket, yang kokoh.
Kalimat ini dipakai oleh beliau. Ajari anak-anak kalian dengan sunnah Nabi dari semenjak kecil, agar supaya sunnah Nabi ini masuk dalam jiwa mereka, mencampur menjadi tabiat mereka.
Masya Allah, ini bimbingan.
Dan kita bersyukur banyak pondok-pondok ahli sunnah. Kita bersyukur banyak ikhwan-ikhwan kita yang memiliki ilmu, yang mereka mendidik di pondok-pondok kita. Berkembang pondok-pondok kita, tempat pendidikan-pendidikan ahli sunnah. Asatidah mengajarkan ilmu, baik ilmu yang sifatnya harian,
majlis salim mingguan atau majlis salim bulanan. Hadiri, sembari engkau mempelajari yang sunnah kepada ahlinya, engkau pun mengajarkan sunnah kepada anaknya dari ahlinya. Hadirin sekalian, ini bimbingan Al-Imam Ibnul Jauzi. Jangan salah dalam pendidikan. Jangan cari murahnya tok. Ya, jangan. Tapi kalau ada pondok ahli sunnah, mondokan anak, biayanya murah. Ya Masya Allah Pak. Tapi sekarang ini biaya makan minum itu mahal Pak. Anakmu di rumah ya makan. Ya betul Pak. Beli tidak itu? Beli. Di pondok ya makan. Beli atau tidak? Beli. Itu hanya sekedar dipindahkan. Jatah makan anakmu di rumah dipindah ke pondok. Bahkan memudahkanmu yang tadinya harus berpikir ke pasar, beli lauk, pauk, dan sebagainya. Sekarang cuma duit drugstore yang mikir lauk, pauk, pondok, Pak. Ngerti-ngerti, bali-bali, deng, lemu-lemu. Dur-dur, yang namanya bocah yang gak mungkin semakin pendek, Pak. Tambah tahun, tambah dur. Umine kaget, 1 tahun tidak ketemu. Deng, bocahku dur temen ya. Menang pondok dimpani Pak. Dengan gizi, ya ala kadarnya sih. Tapi nyatanya gemuk-gemuk, karena apa? Barokah minallah. Ya. Hadirin menekan, sehingga dalam hal ini berhati-hatilah dalam mencari tempat pendidikan. Kita sebagai orang tua adalah pihak yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali kelak di yaumul akhir. Salahnya pendidikan akibat kita, semua kesalahan yang timbul dari anak akibat kita, kita mendapatkan dosanya. Kadangkala ada orang mengatakan, yang penting kan tahfidz Quran, yang penting apalan Quran, bahasa Arab. Gampang nanti kalau sudah besar masukkan ke pondok salafi. Jangan ya, akhi. Anak itu sudah terlanjur terlumuri bid'ah. Ketika diminta untuk pindah ke pondok alusunnah sudah tidak mau lagi. Antum sudah salah barutnya. Tahu barut Bapak? Barut itu kain yang untuk mengikat bayi ketika dibedong. Itu bahasa kami. Kamu sudah salah awalnya. Anak itu memiliki kecerdasan yang sudah dikotori dengan kebidahan. Pada ujungnya kamu menyesal. Anakmu jadi tokoh al-bid'ah, hafidz Quran, tetapi dia ikhwanul muslimin. Hafidz Quran, tetapi dia jamaatut tabligh. Hafidz Quran, tetapi dia asyariyah. Apa untungnya? Gak ada untungnya. Karena kebatilan itu menyebabkan tertolak amalan. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir kita bacakan panjang dan banyak adalah ucapan Imam Abu Muhammad Al-Barbahari dalam kitab Sunnah Syarh Sunnah karya Imam Al-Bahari. Beliau mengatakan, "Idza dhahara laka min insanin syai'un min al-bid'i fahdharhu. Fa inna alladhi akhfa 'anka akthar mimma yadhhar atau mimma adhhar." Beliau mengatakan, "Idza dhahara laka min insani syai' min al-bid'ah," apabila tampak bagimu pada diri seseorang satu bid'ah. Kamu berteman dengan seseorang, kamu anggap dia salafi karena berjubah, berjenggot. Tapi suatu hari tampak dari dia satu kebid'ahan. Maka nasihat Imam Al-Babahari beliau mengatakan, fa innal ladzi akhfa anka, ketahuilah sesungguhnya bid'ah yang ada pada dia yang masih samar, yang belum nampak untukmu, yang belum engkau ketahui pada diri orang ini, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Kamu baru tahu satu, yang tersembunyi lebih banyak lagi. Maknanya apa? Segera engkau tinggalkan dia. Jangan kau mengatakan, oh bid'ahnya cuma satu kok. Itu yang kamu tahu. Itu yang baru kamu dengar. Itu yang baru kamu lihat cuma satu. Yang tersembunyi darinya lebih banyak lagi. Dan kalau kamu tidak berhati-hati di awal mulanya, besok akan muncul yang kedua. Besok akan muncul yang ketiga. Yang keempat, yang kelima. Dan akhirnya kamu tanpa terasa telah bersamanya. Karena itu, kalimat ini menunjukkan kehati-hatian. Fulan, kok begini ya? Waduh, ini bahaya. Saya harus menjauhi. Karena yang tersembunyi dari dia lebih banyak lagi. Hakadaka muslimin. Karena itu, sekali lagi kita kembali kepada materi awal sebelum Isya. Berhati-hatilah dalam talabul ilmi. Carilah ilmu di majlis-majlis asatidah yang dikenal dengan baik di atas dakwah salafiyah. Ikuti majlisnya mereka. Cukup dengan kita duduk di depan mereka. Belajar bab fikih, belajar bab akidah melalui kitab-kitab para ulama yang terpercaya, dengan syarah yang terpercaya. Aman. Lakukan itu terus sampai kita meninggal dunia. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa di atas dakwah salafiyah, di atas sunnah, istiqamah sampai mati. Amin. Dengan cara bermajlis di depan para alim, di depan para ulama, di depan para masyayikh, di depan para asatidah yang dipastikan di atas dakwah salafiyah. Jangan pernah kau bergonta-ganti ke sana dan kemari. Jangan kau biarkan dirimu terpapar dengan penyakit-penyakit bid'ah. Karena penyakit bid'ah lebih kronis dari penyakit badan. Wallahu a'lam bishawab. Tepat jam 8. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, walaupun belum habis air minumnya, tapi tetap karena waktunya memang yang terbatasi. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa difahami dan memberikan kekokohan kita di atas dakwah salafiyah dan menyelamatkan kita dari segala bentuk kebid'ahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.